The Voice of America. ሐድሽ ወና ጸሐፊ ህብረት ሀገራት ኮይኑ ተመዘዘ አንቶኒ ጉተረስ ዓለም ኣብ በዳሂ ዝኾነ ግዜ ኣዘላ እዚ ድማ ብዓለም ለኸ ምትሕባር ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ ኢሉሎም ሪቻርድ ግሪን ዘዳለዎ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርበ እያ.
This is the moment in which we need to assert the value of multilateralism.
ንክብርታት ብዙሕነት ነተኣታተወሉ ግዜ ሕዚ እዩ። ንዓለም ለኸ ጸገማት ዓለም ለኸ መፍትሒ ዘድልየሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ኣፍልጦ ንህበሉ ግዜ እዩ። ብዙሕነት መሰረት ዝገበረ ኣቀራርባ ኩርናዕ እምኒ ድማ ሕቡራት ሃገራት እዩ።
ጉተረስ ነዚ ውልቃዊ ኣረኣዮም ዝገለጹ ትማል ሶሉስ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ምስ ኣባላት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ። ሓላፊ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ነበር። ብወገኖም ንጉድለታት ትካል ኣፍልጦ ብምሃብ ለውጢ ኣብቲ ናይ 72 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ትካል ንምትእትታው ሓባራዊ ተሳትፎ ከም ዘድሊ ተማሕጺኖም።
And so I think it's very important for us.
አብግደ ሕብራት ሃገራት ብዙሕ ምጥረጣራት ኣሎ። ስለዚ ከም ሕብራት ሃገራት ንፍጽሞ ነገራት ንኸርዓሉ ክኸውን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ንፍረዕዮና ድማ ኣፍልጦ ክንህብ ኣለና። ብተመሳሳሊ ከምቲ ኣባላት ሃገራት ዝሓትኦ ዘለዋ ለውጢ ኣብ ምምዕባል መስርሕ ሕብራት ሃገራት ክነተኣታትዋ ኣለና።
ብዙሓት ተዓዘብቲ ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ንከም ሕቡራት ሃገራትን ኔቶን ዝኣመሰሉ ዓለም ለኸ ትካላት ብምንቃፎም ኣሜሪካ ነተን ትካላት ትህቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ከቋርፅዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም ይገልጹ። ዶናልድ ትራምፕ ነዘን ዓለም ለኸ ትካላት ሰባት ተኣኪቦም ዝራኸቡሉን ዝዘራረቡሉን ጽቡቅ ግዜ ዘሕልፉሉን ክለብ እዩ ክብሉ ምግላጾም ይዝከር። ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣበርካቲት ልዑል ገንዘብ ሓገዝ ንሰብኣዊ ጉዳያት ትካል ከም ዝህብ ይፍለጥ።